Mun nimeni on Heidi Enho ja toimin OnSiteissa kouluttajana ja konsulttina. Ehkä voisi sanoa, että tänä päivänä koulutustyö on se, johon valtaosa ajasta kuluu ja osittain siihen on myöskin syyllinen Power BI. Eli valtavasti on kiinnostusta visualisointien ja itsepalveluraportoinnin suhteen ja Power BI sitten erityisesti tuolla liiketoiminnan puolella on sellainen väline, joka kiinnostaa kovastikin. Istutte kaikki sen valon takana. Kasvoja en näe, mutta yritän silti. Kiitos vilkutuksesta. Joten lähdetään liikenteeseen. Tuun käymään Power BI-palvelua ja Power BI-desktopia, sitä koko kokonaisuutta. Näytän erilaisia demoja ja aloitellaan ensin ihan siitä, että dataahan on tällä hetkellä valtavasti erilaisissa järjestelmissä. Ja sitä pitää pystyä yhdistelemään ja datasta pitää saada sen kaltaista tietämystä ja tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä erilaisia päätöksiä. Ja tällä hetkellä tyypillinen tilanne on se, että ensinnäkin dataa muodostuu monella eri tavalla. Meillä voi tulla erilaista reaaliaikaista dataa IoT-antureista ja erilaisista tietovarastoista. Se ei ole aina välttämättä kovin strukturoitua. Voi olla, että sitä täytyy eri tavoin muokata ja muuntaa sellaiseen muotoon, että sitä pystytään sitten jotenkin tutkimaan ja analysoimaan ja tekemään siitä päätöksiä. Tietomäärät on suuria ja toisaalta sitten tarpeet myöskin. Käyttäjien tarpeet vaihtelee ja voi olla hyvinkin suuria muutoksia nopeasti siinä, että viime viikolla jotkut kiinnostavat luvut ei enää tällä viikolla ole niitä, joita kaivataan, vaan tarvitaan nopeasti eri järjestelmistä, eri lähteistä yhdisteltyä dataa päätöksenteon tueksi. Ja Power BI ihan nyt sitten Microsoftin stackissa on väline, jolla esimerkiksi ihan itsepalvelutyyppisesti pystyy melko helposti tuottamaan erilaisia raportteja ja niiden perusteella sitten analyysejä. Aiemminhan se oli se tietohallinto, joka meille valmisteli raportit. Nykyisin ehkä eletään sitä, että itsepalveluraportointi kaiken aikaa lisääntyy. Analyyttiset käyttäjät voivat muille loppukäyttäjille tuottaa raportteja. Jopa tavoitteena sitten se, että voidaan siirtää sitä datan tai sitä analysointia ja niiden raporttien tuottamista ihan sinne loppukäyttäjillekin. Mut joka tapauksessa se IT-rooli siellä on merkittävä, eli mitä parempaa ja laadukkaampaa dataa voidaan käyttäjille tarjota, niin sitä helpommin he sitten siitä rutiininomaisesta raportoinnista itsekin selviää. Eli on varmasti ihan hyvä, että sen kaltaiset asiat voi siirtyä käyttäjille, että he pystyvät itse valitsemaan, että näytetäänkö raportissa tuoteryhmiä tai tuotteita ja mitä tietoa niistä näytetään, että tuollaista rutiininomaista työtä ei tarvitse tehdä siellä IT-puolella, vaan IT huolehtii, että ne järjestelmät ja data on kunnossa ja tarjoaa sitä alustaa siellä taustalla ja sitten jopa ihan loppukäyttäjäkin vaikka Power BI:n avulla pystyy sellaisesta hyvästä valmistelusta datasta tuottamaan sitten raportteja ja erilaisia analyysejä. Nyt, jotka eilen olitte paikalla, älkää pelästykö, en käy nyt sitä samaa kalvoa yhtä hitaasti läpi ja yhtä perusteellisesti. Katsotaan vaan nopea pikakelaus siihen, että mikä se Power BI nyt on. Sehän on yksivuotias tuote, valtavasti vielä kehittyy ja meillähän on Power BI Desktop-ohjelma, jolla niitä raportteja tehdään, julkaistaan ne pilvipalveluun ja sen jälkeen voidaan sitten erilaisilla laitteilla ja appseilla niitä raportteja tarkastella. Voidaan vaikka Excelissä tuottaa sieltä julkaistusta datasta pivot-taulukoita, eli se voi toimia tosiaan tietolähteenä sitten myöskin Excelille, jos sitä tarvitaan. Tietolähteitä on hyvin paljon, 70 tällä hetkellä, ja niitähän kehitetään kaiken aikaa lisää. Pilvitietolähteitä, on-prem-tietolähteitä ja kaksi eri tilaa tavallaan, kaksi mahdollista. Joko me ladataan dataa Power BI:hin tai me otetaan Direct Query-yhteys, joka tarkoittaa, että se data pysyy siellä tietolähteessä ja Power BI on vain käyttöliittymä siihen. Me ei välttämättä kaikissa tilanteissa tarvita Power BI Desktop-ohjelmaa lainkaan, eli On myös valmiita sisältöpaketteja, joita Microsoft on tuottanut, ja toisaalta erilaiset ohjelmistotalot myöskin eri SaaS-palveluihin. Eli sieltä pilvipalvelusta löytyy sisältöpaketteja, tällaisia yhdellä klikkauksella käyttöön otettavia raportti- ja koontinäyttökokonaisuuksia. Lisäksi te voitte sitten organisaatiossa itse luoda sisältöpaketteja. Esimerkkinä se, että käyttäjän, jos ajatellaan, että se loppukäyttäjä tosiaan itse raportteja tekisi, hänen ei tarvitse tietää servereiden nimiä tai tietokantojen nimiä, tällaisia teknisiä yksityiskohtia. Te olette voineet ensin tuottaa Power BI desktopilla tiedoston, johon on tehty kaikki määritykset niihin tietolähteisiin liittyen. Se on julkaistu pilvipalveluun ja sen jälkeen siitä on muodostettu sellainen sisältöpaketti, että käyttäjä pystyy yhdellä klikkauksella sitten saamaan haltuunsa sen tietolähteen ja voi ryhtyä sieltä niitä visualisointeja tekemään. Käydään näitä tuossa hetken päästä tarkemmin läpi ja demoan niistä teille myöskin. Ohjelmallinen datan tuuppaus pilveen on mahdollista, eli voi käyttää RESTAPI-rajapintaa tai vaikka striimata Azure Stream Analyticsista reaaliaikaista sensoridataa Power BI-pilvipalveluun. Lisäksi sinne voidaan kiinnittää reporting services raportteja koontinäytöille. Sinne voidaan myöskin kiinnittää Excel-tiedostoista osia, jos halutaan siellä niiden raporttien joukossa edelleenkin näyttää myös Exceleitä. Siellä voi olla ihan vaikka kokonaisia Excel-tiedostojakin niin, että ne käyttäytyy niin kuin Excel Onlinein tavoin siellä Power BI-raporttien joukossa. Päivitys. Pilvestä pääsääntöisesti pystytään päivittämään ilman mitään erillisiä lisäasennuksia. Eli pilvitietolähteet on helppo homma. Kun taas teillä on organisaation datasta tehtyjä raportteja ja ne on julkaistu pilveen, jotta niille voidaan esimerkiksi ajastaa päivitykset, niin teidän pitää asentaa gateway-palvelu. Puhutaan myöhemmin, gateway-palveluita on kaksi erilaista, ihan semmoiseen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu ja sitten koko organisaation tarpeisiin oleva gateway-palvelu. Ja nämä gateway-palvelut on sitten, kun Power BI:stähän on tuosta pilvestä kaksi versiota ilmainen ja sitten on se maksullinen Pro-versio, niin tuo gateway edellyttää Pro-versiota. Eli käytännössä, jos organisaation sisäistä dataa halutaan raporteilla näyttää ja ne halutaan sitten saada päivitettyä esimerkiksi automaattisesti, niin sitten tarvitaan se Pro-lisenssi myöskin käyttäjille ja kuukausittainen maksu, semmoinen reilu 8 € per nuppihan se tällä hetkellä on. Ja sitten vielä viimeinen ruutu tonne on Power BI Embedded, eli softataloille tarkoitettu mahdollisuus, jotta heidän asiakkaittensa ei tarvitsisi hankkia Power BI-lisenssejä. Softatalo voi hyödyntää Power BI:tä siellä omissa sovelluksissa ja upottaa niihin liittyvää raportointia Power BI:hin. Ja he maksavat sitten käyttöön perustuen siitä lisenssimaksuja Microsoftille, mutta se loppuasiakas, joka heidän tuotteen hankkii, niin ei tarvitse niitä maksaa. Me aloitetaan ensin tästä, sanotaanko tästä perusrungosta, eli datan latauksesta, siitä miten Power BI desktopia käytetään, julkaistaan ja hyödynnetään. Ja muutama kalvo ensin pikaisesti ennen kuin näytän ihan demona, että miten homma hoituu. Kuinkas moni teistä on käyttänyt Power BI desktopia? Yksi tai kaksi kättä nousee, no niin, jes. Power BI Desktop ilmanen 32 tai 64 bittinen työasemasovellus. Se on jatkokehitetty Excelin Power Pivotista, Power Query -välineistä ja sitten huomattavasti muun muassa visualisointien osalta edistynyt. Me tuotetaan sillä tuommoisia PBIX-tiedostoja, jotka julkaistaan sinne pilveen. Power BI Desktop itsessään ei ole tarkoitettu niiden raporttien katsomiseen, se on niiden tekemiseen, muokkaamiseen ja tuottamiseen. Siitä tulee kuukausittain uusi versio. Nyt en lähde tavaamaan, halusin vaan näyttää. Tässä on esimerkiksi 4 edellisen kuukauden osalta uudistuksia, joita sinne on tullut. Eli kehittyy todella valtavasti ja se kannattaa omassa työasemassa pitää ajan tasalla ja asentaa aina uusimmat versiot. Tässä nyt muutamia nostoja. Eli esimerkiksi preview-tilassa on nyt mahdollisuus myöskin visuaaleihin ottaa ennustetta. Siellä voidaan esimerkiksi tarkastella kyselyiden välisiä suhteita. Siellä on mobiiliraporttien asetteluun liittyviä mahdollisuuksia ja monenlaista uutta esimerkiksi tuossa ihan syyskuisessa viimeisessä versiossa. Se on tietolähteitä 65+, ja tosiaan osa tietolähteistä on sellaisia, että se data ladataan sinne malliin ja osa sitten Direct Query-yhteydellä. Siellä on tuollainen M-kyselykieli taustalla. Datamuokkausta, yhdistelyä ja esimerkiksi Excelillä tehdyt Power Pivot-tietomallit voidaan yhdellä komennolla muokata tai muuntaa tämmöisiksi Power BI Desktop-malleiksi. Ja tuossa nyt ympyröitynä niitä Direct Query-lähteitä, että jos halutaan ottaa ihan vain yhteys sinne varsinaiseen tietolähteeseen ja pitää data siellä. Siinä on SQL-serveriä, analyysipalvelinta, Oraclea, Teradataa, SAP HANAa ja niin poispäin. Kohtuullisen hyvin vissiin näkyy sinnekin, vaikka melko pientä toi teksti on. Me tehdään Power BI Desktopissa se datan mallinnus, eli luodaan taulujen välille yhteydet. Luokitellaan siellä dataa, määritetään tietotyypit ja laskennassa, kun lisätään erilaisia laskennallisia sarakkeita ja mittareita, niin käytetään DAX-kieltä, joka on myöskin Excelin Power Pivotissa ja esimerkiksi analyysipalvelimen tabular-kuutiossa käytössä. Visuaaleja on yli 85. Tuossa mustassa ruudussa niitä sellaisia sisäänrakennettuja Power BI-visuaaleja, monenlaisia kaavioita, karttoja. Ja sitten sen lisäksi voidaan mennä visuals.powerbi.comiin ja sieltä löytyy tällä hetkellä jo lähes 60 erilaisia semmoisia ladattavia visuaaleja. Niitähän voi myöskin itse koodata ja nuo on kaikki itse asiassa avointakin koodia, että tuolla se olemassa olevan visuaali voi avata ja purkaa sen zipiin ja lähteä vaikka sen pohjalta rakentamaan sitten jotain omaa. Ideahan on se, että tuotetaan niiden avulla interaktiivisia raportteja ja siellä sitten entistä enemmän kaiken aikaa myös erilaisia analysointityökaluja tarjolla. Rivitason käyttöoikeudet on tullut Power BI:hin ja ne määritellään DAX-kielellä siellä Power BI Desktopissa, eli määritellään tällaisia rooleja ja sitten niihin rooleihin kytketään jäsenet siellä Power BI-palvelun puolella sitten julkistuksen jälkeen. Mutta käydään katsomassa ensinnäkin vähän demona, että mistä oikein on kysymys. Mä teen sellaisen mallin tässä, että mulla on Power BI Desktop nyt auki ja täältä lähdetään sitten lataamaan sitä dataa. Tietolähteitä se reilu 65. Mä otan nyt tuollaisesta OData-syötteestä. Eli tämä nyt on yksi ihan ikivanha esimerkki, tietokanta, OData syötteenä tarjolla, helppo käyttää, kun siihen voi kytkeytyä mistä tahansa, kunhan netti on. Eli tämmöinen ikivanha Northwind-tietokanta, ehkä joillekin teille tuttu. Otetaan noita tilaustietoja ja valitsen muutamia tauluja vielä mukaan tuohon kyselyyn ja lähden sitten, jos haluaisin, niin esimerkiksi muokkaamaan ja muuntamaan sitä dataa jollakin tavalla. Mulla käynnistyi tähän nyt se kyselyeditori, jossa tosiaan nämä eri kyselyt näkyvät ja jossa on satoja erilaisia muokkaus- ja muunnostoimintoja tuolla valintanauhassa. Mä teen esimerkiksi semmoisen homman, että laitetaan tuosta sukunimi, etunimi transformilla yhdistän yhdeksi name-sarakkeeksi. Laitetaan tuosta välilyönti tuonne väliin ja OK, eli kaksi saraketta yhdeksi. Mä teen itse asiassa saman jutun, mun pitää tehdä tuolla asiakaspuolella. Täällä on noi kaupungit ja sitten maat eri sarakkeissa, ja jotta noi kartta visualisoinnit sitten tunnistaisi kaikkein parhaiten, kun samoja kaupunkejahan on useissa eri maissa, niin noi kannattaa yhdistää sillä tavalla, että siellä on se kaupunki ja maa yhdessä. Mä laitan vielä pilkuja välilyönnin sinne väliin, niin saadaan sellainen sarake, jonka sitten kartta, eli pingikin tunnistaa parhaiten ja osaa sijoittaa ne oikeisiin paikkoihin. Nyt en tee mitään muuta. Siis mahdollisuuksia olisi paljon erityyppisille muunnoksille ja muokkauksille. Poistun tuolta kyselyeditorista ja palautan, lataan sen datan nyt sitten ihan tänne Power BI-tietomallin puolelle. Ja tämän jälkeen, kun data on ladattu, nyt tämä data, tietokanta tyyppinen OData-syöte on sellainen, että Power BI tunnistaa siellä ihan kaikki taulujen väliset yhteydet ja muut, eli se on osannut muodostaa tänne ihan nätisti ton tietomallin ilman, että mun tarvitsisi niitä yhteyksiä täällä määrittää, mikä tietenkin myös olisi mahdollista. Täältä löytyy ne ladatut taulut. Ja sen verran täällä yleensä pitää tehdä, että esimerkiksi täytyy jonkun verran luokitteluita määrittää. Kuten vaikka juuri toi maa-kaupunki-yhdistelmä, niin kerron, että se on tommoinen place-tyyppinen kenttä, jonka jälkeen sitten kartta visualisoinnitkin sen oikein näyttää. Ja jujuhan on sellainen, että kun sitten niitä visualisointeja lähdetään tekemään, otetaan tuolta vaikka työntekijäpuolelta nyt toi nimi, ja vähän tarvittaisiin kyllä laskentaakin, eli tuonne Order Details-tauluun me lisään ensin yhden sarakkeen. Pistetään sinne ihan tuonne Row Total-sarake ja lasketaan siihen tuo lukumäärä kerrottuna. Otetaan vielä tuo Unit Price, hyvä juttu. Ja lasken vielä sitten nopsasti lisään yhden mittarin ja lasketaan sinne Total Sales Amountia myöskin. Eli otetaan ihan vaan tuommoinen summafunktio ja tuosta äskeisestä order detailsista löytyy se row total ja summataan yhteen. Ja jos mä sitten vielä tekisin semmoisen homman, että muotoilisin ton kentänkin fiksun näköiseksi, niin näyttää tuolla raporteissa paremmalta. Eli otetaan tuohon myyntimäärät. Tän laitan vaikka tuollaiseksi puukartaksi. No, hyvin paljon. Siis täällä on 28 erityyppistä visualisointia, joista voi valita. Laitan myöskin ton myyntimäärän vaikka korttina, että ihan yhtenä tommosena tunnuslukuna tohon. Tai tehdäänpä niin, että otetaan sinne vaikkapa tuolta akselille aikaa. Eli tämä on nyt vanhaa dataa, niin kuin huomaatte. Täältä löytyy tästä kannasta vuosia tuolta 1900-luvun lopusta. Mutta tänne muodostuu esimerkiksi, täällä on automaattista sellaista tunnistamista, että tänne muodostuu vaikka tätä hierarkiaa sitten tuon päiväyksen perusteella, vuodet ja neljännekset ja sieltä sitten kuukaudet. Ja jujuhan on se, että kun näissä visualisoinneissa sitten vuorovaikutteisesti jotain valitaan, niin muut visualisoinnit sillä samalla arkilla elää sen mukaisesti. Otetaan tuonne nyt vielä ja katsotaan, että se toimii se place-määritys, eli maa ja tuo kaupunki ja edelleenkin total sales amountia. Eli siinä olisi myöskin sitten visualisointi, joka näyttää myös kartalla niitä myyntilukuja. Ja nyt täällä on uutena mahdollista esimerkiksi lähteä määrittämään mobiili käyttöliittymää, eli voidaan määrittää, että mitä vaikkapa mobiilisti, kun tätä raporttia tarkastellaan, miltä se näyttää. Siellä ei välttämättä tarvitse, jos noissa raporteissa on kovin paljon sisältöä, niin siellä ei mobiilisti tarvitse näyttää kaikkea. Tämä on nyt vielä preview-vaiheessa, että tässä on vielä kyllä kehittämistä, mutta mobiilinäyttö on mahdollinen. Lisäksi voidaan tosiaan määrittää vaikkapa niitä rooleja, eli täältä löytyy roolien hallinta ja mä teen tänne vaikka nyt sellaisen roolin, että meillä olisi vaikka myyjät, jotka myyvät UK:hon ja laitetaan tuolta Customers-taulusta esimerkiksi sellainen roolimääritys, että tietyille henkilöille tullaan määrittämään, että he näkevät ainoastaan sellaista dataa, joissa nämä asiakkaat ovat niin, että maana on UK. Laitetaan vielä vaikka toinenkin Germany tuonne mukaan ja sama homma nopsasti tuohon toi rooli DAX-lausekkeina tehdään nämä määritykset. Ja esimerkiksi sen jälkeen mä voisin jo testata sitä, että katsotaan, että jos raportille sitten tulee henkilöitä, joilla on vaikka toi Germanin rooli, niin mitä he näkevät raportille saapuessaan. Tai UK-roolilla saapuva henkilö näkee sitten tämän näköistä sisältöä. Mutta se kytkeminen sitten varsinaisiin käyttäjiin tapahtuu siellä Power BI-palvelun puolella. Jonne, mä nyt tämän sitten julkaisenkin. Olkoon vaan nimellä North Wind. Mä oon kirjautuneena mun tunnuksella tällä hetkellä ja teen tosta julkaisun. Mä laitan tän sellaiseen yhteen Yritys Oy-nimiseen työryhmään. Julkaisen sinne ja käydään sen jälkeen kurkkaamassa, että miltä se näyttää siellä palvelun puolella. Eli on tehty malli, on määritetty rooleja. On esimerkiksi voitu määrittää sitä, että miltä raportit näyttävät sitten siellä mobiilisti katsottuna. Ja lähdetään sinne Power BI:n puolelle katsomaan. Mulla on muuten tuolla jo valmiiksi kirjautuneena. Mä menen toista reittiä, niin on vähän helpompi ja nopeampi homma. Laitoin sen tonne yritysnimiseen tällaiseen workspaceen, jossa tällä hetkellä olen. Ja täällä on, jos noin yleissilmäys luodaan, täällä löytyy ne datasetit, joita tänne on julkaistu. Esimerkiksi julkaisin juuri sen Northwindin, se näkyy täällä. Lisäksi täällä näkyy ne raportit, mitä niissä dataseteissä on. Esimerkiksi tuossa on nyt tuo äsken pikaisesti tehty nopea raportti. Ja idea on se, että näistä raporteista voidaan sitten koota visualisointeja tuossa yläpuolella näkyville dashboardeille. Ja jos nyt raportilta otetaan joku visualisointi tuosta pinnaan tuon, teen uuden dashboardin, olkoon sekin nyt nimeltään Northwind. Ja käydään katsomassa sitten tuonne ilmestynyttä tällaista koontinäyttöä, dashboardia, niin siellä toi visualisointi on. Otetaan vielä joku toinen, vaikka toi tunnusluku tuolta, ja laitetaan sinne koontinäytölle. Eli koontinäyttöjen idea on se, että me tuodaan niiltä vuorovaikutteisilta raporteilta erilaisia tunnuslukuja ja oleellisimpia visualisointeja koontinäytölle. Tämä koontinäyttö itsessään ei ole vuorovaikutteinen, eli jos mä tässä napsautan jotain, niin se ei vaikuta muihin, vaan koontinäytöllä kun klikataan, niin se itse asiassa vie sitten sinne varsinaiselle raportille, jossa voi lähteä tarkemmin sitten perehtymään noihin lukuihin. Täälläkin koontinäyttöjen puolella sama juttu, eli koontinäytöt sekä raportit näkyy siellä mobiilisti, niin täälläkin voidaan lähteä tuota puhelinnäkymää määrittämään. Eli me voidaan sekä niille raporteille tehdä ne mobiililayoutit, että myöskin sitten näille koontinäytöille. Palataan hetkeksi tänne. Power BI-malleja. Tai sanotaanko nyt, että puhutaan oikeastaan mallista, puhutaan ihan kahdellakin termillä. Puhutaan tietomallista ja tarkoitetaan sitä, että kun me rakennetaan se tekniikka sinne taustalle, yhdistetään taulut ja tehdään sinne laskentaa. Mutta toisaalta taas sitten puhutaan malleista, eli puhutaan siitä, kun sitä Power BI-tiedostosta tehdäänkin templeitti muiden käytettäväksi. Ja jos Power BI tuollaisesta tavallisesta tietomallitiedostosta muodostetaan templeitti, ja jos siellä on esimerkiksi parametroitu kyselyitä, niin sen templeitin käytön yhteydessä, kuka sitä ryhtyy käyttämään, niin häneltä kysytään parametrit. Mä näytän tästä myöskin teille pikaisen esimerkin, eli luon yhden uuden Power BI-tiedoston. Mä tuun hakemaan oman sähköpostini sisällön, jos nyt haluaisin jotenkin visualisoida sähköpostiviestejä tai vaikka kalenteria. Mutta siitä mallista ei ole kenellekään iloa, jos mä sen jakaisin muille. Se hakisi Heidi Enhon sähköpostilaatikkoa. Joten lisään sinne parametrin, määritän sen sähköpostiosoitteen parametriksi, tallennan templateiksi niin, että voin antaa sen ratkaisun jollekin muulle, kun hän sitä ryhtyy käyttämään, niin kysytään hänen sähköpostiosoitteen ja sitten latautuu taas hänen tiedot. Voisi olla vaikka Facebook-postausten kanssa sama juttu. Eli lähden ensin hakemaan tuolta. Se olisi nyt niin kuin Microsoft Exchange, otetaan se yhteys ja sähköposti. Toivottavasti kohta saatte hetken pitää silmiä kiinni, kun ne viestit tuohon ilmestyy. Mä nopeasti siitä sitten poistan sellaisen sarakkeen. No niin, nyt silmät kiinni, otetaan toi aihesarake tuosta pois, ettei sieltä paljastu mitään kovin kriittistä. Eli mulla on sähköpostit tässä, jotka on luettu mun postilaatikosta. Mä vielä valitsen sieltä joitakin sarakkeita, eli otan ainoastaan nyt ton kansion ja ei mitään nimiä, ettei sieltä paljastu mitään, onko liitteitä, ja otetaan vaikka ID:tkin tuolta mukaan. Eli otin vaan joitakin. Tässä ei ole nyt tavoitteena tehdä mitään kovin hienoa visualisointia. Tästä ei kovin kummosta synny, kun dataa valitsin niin vähän tuotavaksi. Ja otetaan ainoastaan toi inboxi, eli ei muita kansioita. Ja nyt mä menen parametroimaan, luomaan parametrin uuden, joka voisi olla vaikka nimeltään email. Noin, ja se on tekstimuotoinen parametri, ja tämänhetkinen arvo oli se heidi@onsite.fi. Tuliko oikein? Hyvä. Eli mulla näkyy nyt täällä. Täällä on sekä itse se kysely, joka latasi datan, ja tuossa on nyt parametri, jonka arvo on tällä hetkellä mun sähköpostiosoite. Mä käyn muuttamassa tuota kyselyä vaan sillä tavalla, että tämä lähde, source, mitä luetaan, niin laitan tuohon tilalle ton. Laitetaan tuonne tilalle, että käytetään sitä email-nimistä parametria. Hyvä juttu, homma tehty. Suljetaan ja ladataan ne viestit. En tosiaan tee nyt mitään kovin kummallista visualisointia tuohon. Voisin nyt jonkun yhden nopeasti siihen napata. Ja sitten tallennan templateiksi ja näytän, miten se käyttäytyy. Ja en ole mikään Inbox Zero-ihminen, niin kuin huomaatte. Sieltä löytyy, otetaan toi aika vaikka ja lasketaan vaikka ID:n perusteella viestien määrää. Otetaan tuolta tonne ja laitetaan counttia. Joo, eli mulla on siis inboxissa edelleen viestejä vuodelta 2013, niitä on siellä aika paljon. Mutta nyt oleellinen on se, että jos mä ton ensin tuosta tallennan ihan vaikka SP-nimellä, normaalina tuommoisena PPIX-tiedostona, ja sen jälkeen tallennan siitä sitten tällaisen template-tiedoston, PBIT-tiedoston samalla nimellä, niin tuohon tiedostoon ei siis koskaan tallennut data mukana. Eli siellä on vaan se kysely ja se tekniikka. Ja tämän jälkeen sitten kun menikö se tänne, se tossa se on, SPPBIT. Kun tämän jollekin muulle annan, hän sen tuplanapsauttaa auki ja Power BI toteaa, että jahas, tämä on nyt tällainen template-tiedosto ja se löytää sieltä parametreja. Ja parametri oli se sähköposti. Se pyytää sähköpostiosoitteen ja sen jälkeen vasta lataa sillä tunnuksella ja siitä sähköpostilaatikosta. Laatikosta sitten datan. Menköön nyt tuolla samalla load. Ja näin saadaan sellaisia templateja, jotka esimerkiksi pystyvät sitten jos eri kontrollereille vaikkapa halutaan jakaa tiedostoja, niin he pystyvät sitten lataamaan vaikkapa kuukausi tai vuosi tai mikä tahansa sellainen asia, joka siellä kyselyssä on, niin voi olla tämän kaltaisena parametrina. Ok, ei jäädä sitä kuitenkaan sen enempää katsomaan. Puhutaan seuraavaksi datan päivityksestä. Nyt kun me ollaan data tuotu, ladattu Power BI desktopiin, tehty se tietomalli, julkaistu se sinne pilvipalveluun, niin ilmaisella versiolla voidaan kerran vuorokaudessa määrittää se datan päivitys. Kun hankitaan maksullinen Pro-lisenssi, niin maksimissaan 8 kertaa vuorokaudessa voidaan ajastaa päivitys. OneDriveissa olevat tiedostot päivittyy automaattisesti siellä melko tiiviillä syklillä. Mutta sitten ratkaisevaa on se, tuleeko se data pilvestä vai omasta konesalista. Jos se tulee pilvestä, niin kuin täällä kerrotaan, ei tarvitse asentaa mitään gateway-palvelua. Me pystytään kerran vuorokaudessa vaikka ilmaisellakin sitä päivitystä tekemään. Mutta omasta konesalista tarvitaan gateway-palvelu, joko henkilökohtainen kontrollerille tai sitten yrityksen serverille asennettava yhteiseen käyttöön. Ja no RESTAPI, striimaus, direct query, niissä ei mitään päivitystä olekaan, koska siellä niin kuin reaaliaikaisesti tapahtuu asiat. Jos verrataan tuota personal gatewayta ja enterprise gatewayta, niin personal gatewayn tosiaan käyttäjä asentaa itse omalle koneelle, huolehtii sitten, että oma työasema on käynnissä niinä ajankohtina, milloin on ajastukset määritetty. Ja Power BI on ainoa, joka sitä henkilökohtaista gatewayta hyödyntää. Se on tosiaan sellainen palvelu, joka on omassa työasemassa. Enterprise Gateway asennetaan serverille, IT sen sinne asentaa ja käyttäjät hyödyntää sitä. Se huolehtii ajastuksista ja sitä samaa gatewaytä nyt sitten Power BI lisäksi myöskin Power Appsit, Microsoft Flow ja Azure Logic Appsit käyttää. No, tämäkin kannattaa muistaa päivittää kuukausittain, koska siitä tulee uusia versioita. Tietenkin kaikki se, että palvelu on käynnissä, pyörii ja kredentiaalit kunnossa, tarvitaan tietyt outbound-portit ja sit sellainen, että se ei voi olla samassa koneessa kuin local domain controlleri. Tässä ihan listaa siitä, että mitä on nämä tuetut on-prem-tietolähteet, joita tuon gatewayn kanssa voi käyttää. Ja käydäänpäs katsomassa sitten ihan tuolta palvelun puolelta. Otetaan tässä. Tässä on sellainen datasetti, joka käyttää yhtä SQL Server-kantaa. Ja täältä voisin ajastaa päivityksen, mikäli gateway on asennettu. Ja se tuolla serverillä on, se on itse asiassa sellainen hyvin suoraviivainen wizardi, jolla se varsinainen asennus tapahtuu. Mutta sitten täällä itse tuon tietolähteen puolella, niin voidaan sitten lähteä sitä ajastusta määrittämään. Schedule refresh päivittäin ja lisätä maksimissaan 8 päivitysajankohtaa, jos on se maksullinen lisenssi käytössä. Tämä on se, mitä tehdään jokaisen tietolähteen kanssa erikseen. Mutta jotta näitä tietolähteitä voi sitten ajastaa, niin ensin on täytynyt määrittää mennyt tuonne Manage Gateways-ikkunaan, jossa sitten löytyy heillä, joilla on admin-oikeudet, niin löytyy ne gatewayt, jotka tänne on asennettu. Ja siis gateway-palveluun mennään ja määritellään esimerkiksi erilaiset tietolähteet, ne serverit, määritetään kredentiaalit ja sitten lisätään ne käyttäjät, joilla on oikeus sitten käyttää ja tuottaa niitä raportteja, jotka sitten päivityksiä edellyttävät. Jos vielä vaikka lähtisin tuosta lisäämään uutta tietolähdettä tuonne gatewayhin, niin tässä on sitten se täydellinen lista niistä tuetuista. Siellä tuosta mun kalvolta taisi puuttuu IBM Informix, joka esimerkiksi tuossa näyttää olevan, ja Sub Business Warehouse Server, joka tuolla alhaalla on. Mutta nämäkin siis näitä tietolähteitä tänne kuukausittain uusia, että kaiken kaikkiaan kannattaa seurata aktiivisesti Power BI ja sen kehitystä ja huolehtii, että on aina kaikki kilkkeet sitten uusimmat versiot asennettuna. Mutta sitten on se vaihtoehto, jossa ei mitään päivityksiä edes tarvita. Eli otetaan se suora yhteys johonkin tietolähteeseen. Ja yhteen tuollaisen Power BI-malliin ei voi sitten useista eri Direct Query-tietolähteistä ladata, vaan tässä on edellytyksenä, että se on sitten vaan se yksi tietolähde. Et kun muutenhan Power BI, mehän voidaan yhdistellä dataa. Me tuodaan vaikka ne sähköpostit ja sitten Facebook-postaukset ja mitä muuta nyt sitten samaan malliin halutaankaan, niin Direct Query-tilanteessa se on vaan se yksi ja ainoa tietolähde. Siis tällä hetkellä tämäkin saattaa jatkossa muuttuu. En demoa tätä sen kummemmin näissä tietolähteissä, joissa tämä direct query on mahdollinen. Kun lähtee sitä kyselyä tekemään, niin siellä on silloin heti alkuvaiheessa jo mahdollista valita, että tehdäänkö se importti, ladataanko se data vai otetaanko se direct query -yhteys. Ja kun otetaan direct query -yhteys, niin Power BI:n ominaisuudet on vähän vähäisempiä sitten siltä osin, että mitä voidaan tehdä. Et jos vaikka SQL Server olisi se, johon se yhteys otetaan, me voitaisiin edelleen lisätä sinne siis laskentaa ja mittareita, mutta jos se on vaikka, niin kuin tuossa tähdellä on merkitty, vaikka analyysipalvelimen kuutio, tabular tai multidimensionaal, niin silloin kaikki asiat oikeastaan tehdään siellä kuutiossa, kaikki mittarit ja muut rakennetaan sinne, ja niitä ei enää pysty lisäämään siinä Power BI:ssä. Eli se on sitten semmoinen hyvin niin kuin keskitetysti hallittu tapa. Power BI:hän sopii ihan mainiosti näiden kuutioiden raportointiin, jolloin periaatteessa se on todellakin se Power BI, vaan semmoinen käyttöliittymä siihen dataan. Ja tässä muutama, en nyt kovin tarkasti näitä tässä käy läpi, mutta muutamia tällaisia eroja verrattuna siihen, että ladataanko data vai otetaanko se suora yhteys. Eli esimerkiksi suorituskyky, silloin jos se on ladattu, niin se datahan on siellä pilvessä, joten se on nopea, se raportti, niin kuin, siinä on nopeat vasteajat, kun sitä vuorovaikutteisesti käytetään. Mutta sitten jos meillä on se direct query, niin tietenkin se tietolähteen suorituskyky ratkaisee. Eli aina kun klikkaan jotain pylvästä, joka sitten muuttaa ja vaikuttaa sen raportin muihin osiin, niin siinä yhteydessä tapahtuu kyselyitä siellä tietolähteessä. Ja siinä sitten voi jonkunnäköistä hitautta olla. Datan määrä, jos se on ladattu, niin maksimissaan 1 gigan kokoisia tiedostoja voi olla Power BI:ssä, ja taas jos se on direct queryllä, niin sitten ei ole varsinaista tuommoista rajoitusta olemassa. No sitten. Mennään enemmänkin sinne sisällön puolelle. Raportti on julkaistu palveluun, ja niin kuin näitte, raportilta voidaan pinnata, kiinnittää kohteita koontinäytöille. Ja yhdessä koontinäytössä voi olla useista eri raporteista kohteita. Eli voidaan tehdä koontinäyttö, josta yhdellä silmäyksellä nähdään moniinkin eri aiheisiin ja asioihin liittyviä tunnuslukuja. Nämä visuaalit käyttäytyy hieman eri tavalla riippuen siitä, että ollaanko me katsomassa niitä siellä vuorovaikutteisella raportilla vai katsotaanko me sitä siinä koontinäytöllä. Ja koontinäytölle voidaan myöskin tuoda tosiaan sisältötyyppeinä, niin kuin tuossa alhaalla näkyy. Katsotaan kohta vielä vähän tarkemmin niitä sisältötyyppejä. Tuossa ei ehkä ihan seuraavalla, mutta sitä seuraavalla kalvolla. Nyt teistä kovin moni ei nostanut kättään, kun kysyin, että onko käyttänyt Power BI:tä. Eli tämä kalvo saattaa olla vähän semmoinen turhakin tässä vaiheessa, myöhemmin sitten voitte tähän palailla. Eli tosiaan raportilla oleva visuaali ja koontinäytöllä, dashboardilla oleva visuaali, siellä on erilaiset ne käyttäytymistavat ja erilaiset ominaisuudet. Ja ehkä oleellisin on juuri se, että raportit on interaktiivisia ja koontinäytöt näyttävät, ja niiltä voidaan napsauttamalla siirtyä sinne niille raporteille. Eli ne on tarkoitettu navigointiin ja katsomiseen. Mutta koontinäytölle voi kiinnittää myös, ei pelkästään yksittäistä visuaalia, vaan sinne voi kiinnittää myös ihan kokonaisen sellaisen raporttisivun. Ja jos kiinnittää tämmöisen live pagein, niin silloin se on ihan tällainen vuorovaikutteinen. Molemmissa löytyy vaikkapa sellainen focus mode, että voi laajentaa täyteen kokoon jonkun yksittäisen visualisoinnin, käyttää vähän PowerPointin tapaa ja tutkia sitten tarkemmin jotain yksittäistä visuaalia. Molemmissa on mahdollisuus, kun kuljettaa hiirtä päällä, niin nähdä tuultippeinä tietoja ja lisälukuja vaikka niistä pylväistä. Molemmista voidaan esimerkiksi exportata CSV-muotoon siellä taustalla olevaa tietoa, mutta tosiaan kun väline sitten tutumpi, niin kannattaa palailla tuohonkin kalvoon ja sieltä käydä vielä lunttaamassa, että mitkä ne erot on. Ja koontinäytöllä, kun sinne niitä tiiliä, ruutuja kiinnitellään, niin siellä voi olla 4 lajia. Siellä voi olla niitä Power BI:stä tai Reporting Servicesista kiinnitettyjä ruutuja. Siellä voi olla Excelistä kiinnitettyjä, joko ihan jotain alueita tai kaavioita. Sitten erilaisia widgettejä, jotka sisältää tekstiä, videota, kuvaa, jonkun web-sivua tai sinne voidaan striimata reaaliaikaisesti. Ja koontinäyttöihinhän liittyy, olette varmaan joissain demoissa nähneet, niin liittyy myöskin semmoinen ominaisuus, että sieltä voi englannin kielellä tehdä kysymyksiä. Ehkä mä sitä tuossa vähän myöhemmin näytän ja saada sitten visuaalisesti niitä vastauksia. Voi vaikka kirjoittaa, että total sales amount by country, ja tuloksena on mulle raportti, jota kukaan ei ole tehnyt, vaan joka muodostuu sen kysymyksen seurauksena. Niitäkin voi kiinnittää sitten koontinäytöille. Ja käydään ihan pikaisesti vilkaisemassa. Meen tuolla olemassa olevaan yhteen koontinäyttöön. Eli tähän on kiinnitetty erilaisia visuaaleja täältä näiden raporttien joukosta. Täällä on niin kuin tuolta myyntiraportilta ja tuollaisesta kustannusbudjetista, ja siellä on HR-puolelta jotain HR-lukuja, niin kuin näkyy, tuolla on työntekijöiden lukumäärää. Ja tuollaisesta verkkokaupla Google Analytics-raportilta myös vaikka keskimääräistä vierailua, että kuinka pitkään ovat asiakkaat siellä viihtyneet. Eli tämä on koontinäyttö, ja tosiaan jos mä tuosta jotain napsautan, niin se ei vuorovaikutteisesti muuta näitä muita, vaan se vie mut sinne itse varsinaiselle raportille, jossa mä voisin lähteä sitten tutkimaan asioita tarkemmin ja voisin porautua ja tutkailla sitä dataa vähän perusteellisemmin. Niin kuin tässä näette, niin esimerkiksi tuolla jossain on Excelillä tehty joku jonkun asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten kartoitusta, ja siellä on pivot-taulukko, joka on esimerkiksi myöskin tuohon kiinnitetty. Klikataan sitä. Se taitaa olla täällä sitten myöskin tuotuna koko tiedosto Power BI:hin, että periaatteessa, niin kuin tuossa kerroin, että meillä voi olla myöskin Excel-sisältöä täällä Power BI:n puolella. Ja käyttäytyy niin kuin Excel Online. Kestää ehkä hetken, tuossa on yksi tuollainen Storesta ladattu visualisointikin mukana, niin jeps, katsotaan jotain Keski-Suomea tai mitä nyt sitten tarkastellaankaan, niin koontinäyttö tosiaan pystyy sitten myös tällaisia kiinnitettyjä jostain Excel-tiedostosta valittuja asioita näyttämään. Ja tänne voidaan lisätä tuolla oikealla ylhäällä Add Tile, lisää ruutu, niin löytyy web-sisältöä, kuvia, tekstiä, videota. Täällä on myöskin tämmöinen custom streaming data, eli jos on joku striimaava tietolähde, niin koontinäytölle voi niitä tuoda. Mä näytän tuosta yhtä esimerkkiä, katsotaan tätä. Tässä on siis koontinäyttö, jossa on nyt 5 ruutua, jotka kaikkiin tulee, niin kuin huomaatte, niin striimattuna reaaliaikaista tietoa. Siellä on lämpötilaa jostain antureista ja ilman kosteutta ja no sitten toivottavasti ette näe kovin selvästi sinne, koska nämä asiat ei nyt liity toisiinsa kyllä yhtään millään tavalla, mutta tuossa alapuolella on sitten tällä hetkellä, kun tuolla ihmiset maailmalla twiittaavat, niin näiden twiittaajien seuraajien lukumäärä laskettu yhteen. Että hetki sitten ilmeisesti twiittasi joku henkilö, jolla oli ihan älyttömästi seuraajia tai joku sopiva porukka, että lähes 200 kiloa näyttäisi olevan tuolla ajan hetkellä nyt sitten seuraajia niillä twiittaajilla. Mutta tämmöistä striimattua dataa myöskin koontinäytöille saa. Kannattaa, jos haluaa vähän käydä esimerkiksi itse kokeilemassa ja testaamassa, niin siis tuossa noin kuukausi sitten julkistettiin tämmöinen palvelu, BubNub-palvelu, niin sieltä tämä on kaikki siis semmoista ihan demodataa, että sieltä löytyy erilaista striimattavaa dataa, ja sitä voi ihan niin kuin kokeilla. Parissa minuutissa saa tehtyä jotain tämmöistä vähän testiä siitä, että miten noi tommoset striimatut ruudut tämmöisellä koontinäytöllä käyttäytyy. Kaikkein paras paikkahan on powerbi.com. Ja kun sieltä seuraa Power BI-tiimin blogia, niin hehän kirjoittaa siis viikoittain erilaisia hyviä artikkeleita. Ja jos menette powerbi.comiin ja siellä sinne blogiin, niin löydätte kyllä aika nopeasti sieltä sen artikkelin, jossa sitten esimerkiksi tästä BubNubista kerrotaan ja miten sen avulla voi lähteä vaikka testailemaan. Mutta mennään vielä takaisin tuonne Kalvosetin puolelle. Ja Power BI-palvelussa on jokaisella käyttäjällä henkilökohtainen workspace. omille koontinäytöille, omille raporteille, dataseteille. Ja sitten sinne voidaan luoda ryhmätyötiloja, group workspaceja, yhdessä raporttien tuottamista varten. Ja siis noi group workspaces ei nyt ole varsinaisesti tarkoitettu, että esimerkiksi tehtäisiin johtoryhmän workspace ja sitten neuvottaisiin johtoryhmä, että menkää tonne workspaceen katsomaan niitä raportteja. Ei, vaan workspace on sen työn tekemistä varten. Siellä on se porukka, jotka tuottaa sinne niitä raportteja. Jos yksi on lomalla, niin toinen pääsee niin kuin jatkamaan niiden asioiden kanssa. Ja sieltä group workspacesista niitä sitten jaetaan niin, että jokainen tavallinen käyttäjä katsoo niitä raportteja yleensä aina sen oman My Workspacensä kautta. Eli kaikki ne jaetut raportit tai jaetut koontinäytöt itse asiassa näkyvät sitten siellä omassa workspacessa. Ja nythän tässä, katsotaan vielä oliko mulla tossa, jos mä näytän täältä ihan pikaisesti. Eli supistellaan tuossa vähän asioita, niin näyttää pikkusen siistimmältä. Eli täältä löytyy workspaceit. Tuossa on nyt esimerkiksi My Workspace. Siellä on nyt mun omat jutut. Ja sitten mä voin siirtyä johonkin toiseen workspaceen, jossa olisi sitten se yhteistyömahdollisuus. En nyt lähde erikseen esittelemään, koska ei nämä eroa toisistaan millään tavalla. Ainoa ero on se, että toisessa on mun omaa ja toisessa on sitten sellaista, jota voidaan porukalla tehdä ja muokata. Ja kumpi tahansa paikka on, niin esimerkiksi sitten näitä koontinäyttöjä voi täältä oikealta ylhäältä löytyy sharea tai itse asiassa löytyyhän tuoltakin, niin voi sitten jakaa muille käyttäjille. Ja sellaiset jaetut koontinäytöt sitten ilmestyvät sinne heidän oman workspacein listalle. Ja siitä jaosta oikeastaan tuossa sitten ihan muutama minuutti vielä onkin, oikeastaan ihan hyvin aikataulussa. Eli siitä jakelusta vielä muutamia sanoja ja sen jälkeen vielä pari sellaista, mitä uutta on tulossa. Jakelutavat on se, että tosiaan tehdään niitä koontinäyttöjä ja jaetaan niitä. Olivatpa ne koontinäytöt sitten omassa tai yhteisessä paikassa. Ja koontinäyttöjä voi jakaa organisaation sisällä ja myöskin ulkopuolelle sellaisille käyttäjille, joilla on Power BI-tunnus olemassa. Sitten on toinen tapa jakaa sisältöpaketit. Eli tapa, että tehdään kokonaisuus, johon voi kuulua vaikka useampia koontinäyttöjä. Siihen voi kuulua jopa useita erilaisia tietolähteitäkin. Tehdään sellainen sisältöpaketti, tallennetaan se ja muut käyttäjät voivat ryhtyä käyttämään sitä sisältöpakettia ja tuottaa, jopa tehdä muutoksia ja omia raporttejakin niistä. Lisäksi voidaan julkisesti julkaista webbiin. Staattinen käyttö tarkoittaa nyt siis lähinnä tämmöisiä tulostus ynnä muita mahdollisuuksia, jotka kyllä on melko kehnoja tällä hetkellä. Ja tosiaan sitten se yksi jakelu on se softataloille mahdollinen, että he upottaa sisältöä niiden omien tuotteittensa sisälle. Mutta totahan ei voi siis käyttää organisaation sisäiseen. Se katsotaan, että sillä yritettäisiin niinku kiertää lisenssimaksuja. Eli organisaation sisällä ei voi ryhtyä käyttämään tuota Power BI Embedded-lisenssiä, vaan se aina liittyy sitten siihen niin kuin, että kolmas osapuoli tuottaa jotain softaa, upottaa ja myy sitä sitten muille. Kun jaetaan, mennään koontinäytölle, suoritetaan jako, niin muut saavat read-only-oikeudet siihen, eikä mitään muita oikeuksia voikaan antaa. Ja huomatkaa, että he saavat read-only-oikeudet kaikkiin niihin raportteihin, joista sille koontinäytölle on kiinnitetty visualisointeja. Et jos jostain raportista on vain yksi visualisointi, niin silti sen kautta, sen avulla, se kenelle on jaettu pääsee katsomaan sitä koko raporttia. Tämä on aina semmoista yksi koontinäyttö kerrallaan jakamista. Jos mä teen muutoksia koontinäyttöön, niin se päivittyy heti kaikille muille käyttäjille. Sisältöpakettina jakaminen. Se mahdollistaa sen, että me voidaan tosiaan muodostaa useiden koontinäyttöjen, useiden tietolähteiden kokonaisuuksia. Muodostaa niistä content pack, määrittää, kenellä on oikeus sitä content packia käyttää. Yleensä tämä content pack tehdään johonkin tuommoiseen yhteiseen työtilaan. Eli julkaistaan yhteiseen työtilaan ensin se kokonaisuus, rakennetaan sinne koontinäytöt ja sen jälkeen luodaan ja tallennetaan se content pack. Se on semmoinen hyvin niin kuin yksinkertainen tallennustoimenpide, jossa voi vaan rastittaa, että mitkä kaikki koontinäytöt, mitkä tietolähteet, eli datasetit, mitkä raportit siihen sisältyy. Ja kun se on julkaistu, määritetty, kenellä on oikeus sitä käyttää, niin sitten taas käyttäjät, hehän näkevät siellä vasemmassa alakulmassa tuommoisen Get Data-painikkeen, he voivat sen avulla ottaa sitten tämän organisaation content packin käyttöön ja saada sen koko kokonaisuuden helposti käyttöönsä. Ja he voivat muodostaa siitä, tehdä itselleen vielä kopioita, tehdä muutoksia niihin kopioihin. Ja kun sitä content packia sitten päivitetään keskitetysti, niin ne päivitykset sitten myöskin niihin content packeihin sitten ihan nätisti niin kuin virtaa. Tuossa on vielä siis, tämä on ominaisuus, joka edellyttää kyllä vielä hieman kehitystä, mutta tämä on myöskin se, jota Microsoft nyt hyvin voimakkaasti niin kuin suosittelee jakelutavaksi, mutta siellä on vielä joitain sellaisia piirteitä, että se on hieman kömpelö tietyiltä osiltaan. Ja sitten on ihan toi raportin julkaiseminen webbiin. Mä näytän tuossa vielä pari kalvoa ja sitten jos aikaa vielä on, niin nopeasti vilautan tuon content pack-asian. Staattisia vaihtoehtoja tulostaminen. On tulossa hälytykset, voi tilata selaimesta hälytyksiä, jos jotkut luvut muuttuu. Kännykkäapseissahan se jo on, iOS:ssa ja Androidissa, mutta se, että se tulisi sinne myöskin niin kuin selaimella mahdolliseksi, niin on tulossa. Export to PowerPoint on tulossa ja email subscription, että saa sähköpostiin myöskin toimitettuja raportteja, niin sekin on tulossa. Mobiilioptimointi, niin kuin puhuttiin jo, mahdollista sekä siellä raporttien että siellä content packien tai siellä kontinäyttöjen puolella. Ja sitten otin tähän vaan, että keitä kiinnostaa, jos tuotatte softaa, myytte sitä, niin muutama linkki siihen Power BI Embeddediin liittyen. Ja tosiaan noi parit tollaiset rajoitukset, jotka siihen myös liittyy, että tosiaan sisäiseen käyttöön sitä ei voi käyttää. Mitä on tulossa? Microsoft on kertonut, SQL Server 2016 Reporting Servicesiin tulee mahdollisuus, tämä on viimeinen kalvo, että voidaan julkaista myös Power BI:tä on-prem SQL Serveriin, ei tarvita sitä pilvipalvelua lainkaan. Itse veikkaisin, että toi tulee kyllä niin kuin entisestään laajentamaan Power BI kiinnostusta paljon, kun saadaan sitten myöskin noita on-prem ratkaisuja. Mahdollisesti vuoden vaihteessa saattaa tulla. Power BI:ssä ei ole ollut hyviä mitään auditointi, että voisi jotain logeja tsekata ja statistiikkaa, siis jotain usage reporting ja monitoring on olemassa jonkun näköistä, mutta melko kehnoa kyllä. Mutta esimerkiksi auditing Power BI on preview-vaiheessa tällä hetkellä, mutta se ei ole previewissä vielä Euroopassa, että vasta Yhdysvalloissa. Tulee myöskin noihin content packeihin, sisältöpaketteihin, käyttöstatistiikkaa. Tuossa olikin jo oikeastaan montakin tuommoista aika aiemminkin sanottua. Siellä tulee kehittyneempiä erilaisia slicerivaihtoehtoja. Ja yksi, mitä on pitkään odotettu, kun jotain, joku tiedosto on julkaissut sinne pilveen, niin sitä ei sieltä enää saa ulos tiedostona, vaan täytyy huolehtia, että itsellään se PBIX-tiedosto jossain säilyy, niin on tulossa myös mahdollisuus, että jatkossa pystytään sit sieltä julkaistujakin niin kuin nappaamaan, muuntamaan takaisin tiedostoiksi. Brändäys, värimallit, siis tämmöisiä asioita, joita kovasti odotetaan, niin on tulossa. Ja jatkossahan voitte seurata tuolta Idea-foorumilta. Siellä on käyttäjien ideoita ja niitä on äänestetty ja niiden pohjalta sitten Microsoft aina kertoo siitä, että mitkä esimerkiksi ideat on vaikkapa Started-tilassa, että he ovat jo ryhtyneet niitä kehittämään. Aikatauluahan he ei siellä kerro, mutta se on ihan mielenkiintoinen paikka seurata tuotteen kehittymistä sen lisäksi, että seuraa sitä Power BI-tiimin sitten blogia. Kiitoksia. Onsiteissa järjestämme koulutuksia aiheesta ja teemme myöskin asiaan liittyvää konsultointia. Ja jos joku sitten vaikka haluaa vielä jäädä katsomaan, voin näyttää nopeasti content packistäkin sellaisen minuutin demon, niin voin vielä tässä päätteeksi sen verran jatkaa, nyt kun tässä ei tule seuraava puhuja heti, vaan on toi lounastauko. Eli ihan nopsasti näytän täällä. Käväsen ensin My Workspacein puolella. Mulle on jaettu tänne yksi koontinäyttö. Niin kuin näkyy, tuossa on tuommoinen jakosymboli. Euroviisuvoitot löytyy sieltä. Ja silloin käytännössä aina, jos on shareillä jaettu, niin mulla on ainoastaan lukuoikeus. Jos mä klikkaan jotain visuaalia, mä päädyn sille raportille, mutta täällä mä en sitä raporttia missään näe. Mutta kaikki ne siinä raportissa olevat sivut on lukutilassa ja pystyn tällaista jaettua katsomaan. Toinen vaihtoehto on se, että jos joku on tehnyt, on täältä luonut content packin, eli on käynyt antamassa nimen, määrittänyt, että mitkä kaikki dashboardit, raportit, datasetit johonkin content packiin kuuluu, ketkä sitä voi käyttää. Jos näin on tehty, niin minä sitten taas pystyn vaikka omassa workspacessäni get-datalla tuolta alhaalta oman organisaation content packien joukosta. Siis täällähän on näitä julkisia Google Analyticsia ynnä muita, niitähän on kymmenittäin, 60 varmasti, mutta oman organisaation content packit löytyy täältä. Ja idea on se, että jos mä nyt otan vaikka tuon yritys-OU-raporttipaketin tosta ja get, niin hetken aikaa kestää, se content packi puretaan mulle tänne, avataan niin, että tänne tulee kaikki siihen content packiin liittyvät erilaiset raportit. Ne näkyy nyt tuona keltaisina tuollaisina uusina, kaikki datasetit, erilaiset dashboardit, ja mä pystyn sitten jopa tekemään sellaista, että tuollaisesta content packin mukana tulevasta jostain kohteesta voin tehdä itselleni kopion, lähteä sitä muokkaamaan, ja kun content packi muuttuu, niin ne muutokset sitten myöskin päätyy niihin mun muokkaamiin versioihin. Kiitoksia